Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Sme evangelizátormi do tej miery, že si v srdci uchovávame úžas a vďačnosť za to, že sme boli evangelizovaní. Aj takto sa prihovoril pápež v homílii novým kardinálom, ktorých kreoval pri dnešnom konzistóriu o 10. hodine na námestí svätého Petra.
Úmysel svetovej siete modlitby pápeža na mesiac október sa spája so začínajúcou sa synodou.
Dnes sa v Ríme uskutočnila ekumenická modlitbová vigília za účasti pápeža Františka a zástupcov rôznych cirkví.
Prinášame druhú časť rozhovoru s riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme, Danielom Černým.
V sobotu 30. septembra na sviatok svätého Hieronima kňaza a učiteľa cirkvi vás od mikrofónu pozdravujú Miroslava Holubíková
a Beáta Dorková. Vatikán. Na námestí svätého Petra už krátko pred 10. hodinou sa dnes slávilo konzistórium, celosvetové stretnutie kardinálskeho zboru, pri ktorom pápež František kreoval 21 nových kardinálov. Prinášame myšlienky z homílie svätého otca.
Keď som myslel na túto slávnosť a najmä na vás, drahí bratia, ktorí sa stanete kardinálmi, prišiel mi na um tento text zo Skutkov apoštolov. Rozprávanie o Turícach, krste cirkvi. Moje myšlienky upútalo niečo zvláštne. To vyjadrenie, ktoré vyšlo z úst Židov, ktorí vtedy žili v Jeruzaleme, hovoria, my sme Parti, Médi, Elamčania. Tento dlhý zoznam národov ma priviedol k myšlienke na kardinálov, ktorí vďaka Bohu pochádzajú zo všetkých častí sveta, z najrozmanitejších národov.
Zvyčajne sa my pastieri, keď čítame príbeh o Turícach, stotožňujeme s apoštolmi. Je prirodzené, že to tak je. Na druhej strane tí, Parti, Médi, Elamčania, ktorých som si v mysli spájal s kardinálmi, nepatria do skupiny učeníkov, sú mimo večeradla. Sú súčasťou toho zástupu, ktorý sa zhromaždil, keď počul hluk spôsobený prudkým vetrom. Apoštoli boli všetci Galilejčania, zatiaľ čo ľudia, ktorí sa zhromaždili, boli zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom, rovnako ako biskupy a kardináli v našich časoch. Takýto druh výmeny rolí nám dáva zamyslieť sa, a pri bližšom pohľade sa nám odkrýva zaujímavá perspektíva, o ktorú by som sa s vami rád podelil. Ide o to, aby sme na seba aplikovali, a ja ako prvý, skúsenosť tých Židov, ktorí sa z Božieho daru stali protagonistami udalosti Turíc, teda krstu Duchom Svätým, ktorý dal vzniknúť jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej cirkvi. Túto perspektívu by som zhrnul takto. S úžasom znovu objaviť dar prijatia evanjelia v našich jazykoch, ako hovoria títo ľudia. S vďačnosťou si pripomeňme dar, že sme boli evangelizovaní a že sme boli vzatí z národov, ktoré každý vo svojom čase prijali kerygmu, ohlasovanie tajomstva spásy a jeho prijatím boli pokrstení v Duchu Svätom a stali sa súčasťou cirkvi. Matky cirkvi, ktorá hovorí všetkými jazykmi, ktorá je jedna a je katolícka.
Tu nás toto slovo z knihy Skutkov apoštolov núti myslieť na to, že skôr než sme apoštolmi, skôr než sme kňazmi, biskupmi, kardinálmi, sme Parti, Médi, Elamčania a tak ďalej. A to by v nás malo prebudiť úžas a vďačnosť za to, že sme prijali milosť evanjelia v príslušných národoch, z ktorých pochádzame. Pretože tam, v dejinách nášho ľudu, povedal by som v tele nášho ľudu, Duch Svätý konal zázrak odovzdávania tajomstva Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. A prišlo k nám v našom vlastnom jazyku, na perách a v gestách našich starých rodičov a prarodičov, katechétov, kňazov, rehoľníkov. Každý z nás si môže pamätať konkrétne hlasy a tváre. Viera sa odovzdáva v nárečí, teda prostredníctvom mám a starých mám.
Bratia a sestry, drahí kardináli, Turíce, podobne ako krst každého z nás, nie sú vecou minulosti, ale tvorivým činom, ktorý Boh neustále obnovuje. Cirkev a každý pokrstený človek žije z Božieho dneška vďaka pôsobeniu Ducha Svätého. Aj úkon, ktorý tu teraz vykonávame, má zmysel, ak ho prežívame v tejto perspektíve viery. A dnes vo svetle Božieho slova môžeme zachytiť túto skutočnosť. Vy, noví kardináli, ste prišli z rôznych častí sveta a ten istý duch, ktorý zúrodnil evangelizáciu vašich národov, teraz vo vás obnovuje vaše povolanie a poslanie v cirkvi a pre cirkev.
Z tejto úvahy by som sa s vami, bratia kardináli, rád podelil s myšlienkou na obraz orchestra. Kardinálske kolégium je povolané podobať sa symfonickému orchestru, ktorý predstavuje symfonickosť a synodálnosť cirkvi. Hovorím aj synodálnosť, pretože sa mi zdá, že metafora orchestra môže dobre objasniť synodálny charakter cirkvi.
Symfónia žije z umnej kompozície tónov rôznych nástrojov. Každý z nich dáva svoj prínos. Niekedy sám, niekedy spojený s niekým iným, niekedy s celým ansámblom. Rozmanitosť je potrebná, je nevyhnutná. Ale každý zvuk musí prispieť k spoločnému zámeru. A na to je nevyhnutné vzájomné počúvanie. Každý hudobník musí počúvať ostatných. Ak by niekto počúval len sám seba, nech by bol jeho zvuk akokoľvek vznešený, symfónii by to neprospelo. A to isté by sa stalo, keby jedna časť orchestra nepočúvala ostatných, ale hrala by, ako by bola sama, ako by bola celá. A dirigent orchestra je v službách tohto druhu zázraku, ktorým je za každým prevedenie symfónie. Musí počúvať viac ako ktokoľvek iný, a zároveň je jeho úlohou pomôcť každému človeku a celému orchestru rozvinúť tvorivú vernosť na maximum. Vernosť predvádzanému dielu, ale tvorivú, schopnú dať tejto partitúre dušu. Nechať ju rezonovať tu a teraz, jedinečným spôsobom. Drahí bratia a sestry, je pre nás dobré, keď sa odrážame v obraze orchestra, aby sme sa stále lepšie učili byť symfonickou a synodálnou cirkvou. Navrhujem to najmä vám, členom kardinálskeho kolégia, v utešujúcej dôvere, že máme Ducha Svätého ako nášho učiteľa, vnútorného majstra každého z nás a majstra spoločného kráčania. On sa snaží vytvoriť rozmanitosť a jednotu. On je tou samotnou harmóniou.
Toľko z myšlienok homilie Svätého Otca pri dnešnom konzistóriu. Vatikán. V stredu 4. októbra vyvrcholí synodálny proces, ktorý prebiehal v troch fázach od októbra 2021 do októbra 2023. Na synodu s témou Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, participácia a misia sa viaže aj úmysel Svetovej siete modlitby pápeža na mesiac október. Pápež vo videu apoštolátu modlitby hovorí:
Misia je srdcom cirkvi a ešte viac. Keď je cirkev v synode, táto synodálna dynamika je živená výlučne misionárskym povolaním. To znamená odpoveďou na Ježišov príkaz hlásať evanjelium. Chcel by som vám pripomenúť, že tu sa nič neuzatvára, ale že tu cesta cirkvi pokračuje. Je to cesta, po ktorej kráčame ako učeníci z Emaus, načúvajúc Pánovi, ktorý vždy prichádza medzi nás. On je pánom prekvapenia. Prostredníctvom modlitby a rozlišovania nám Duch Svätý pomáha vykonávať apoštolát sluchu. To znamená počúvať ušami Boha, aby sme mohli hovoriť slovami Boha. A tak sa približujeme ku Kristovmu srdcu, z ktorého vychádza naše poslanie a hlas, ktorý nás priťahuje k nemu. Je to hlas, ktorý nám odhaľuje jadro poslania, ktorým je osloviť každého, hľadať každého, prijať každého, zapojiť každého bez toho, aby sme niekoho vylúčili. Modlíme sa za cirkev, aby si osvojila počúvanie a dialog ako štýl života na všetkých úrovniach a nechala sa viesť mocou Ducha Svätého do všetkých končín sveta. Vatikán. Dnes od 17. do 19. hodiny sa v rámci prípravy na synodálne zhromaždenie uskutočnila ekumenická modlitbová vigília za účasti pápeža Františka a zástupcov rôznych cirkví. Cieľom bolo zjednotenie sa v chválach a tichu a počúvanie Božieho slova. Od piatku 29. septembra do zajtrajšieho popoludnia na zdieľanie a spoločné kráčanie ako Boží ľud.
Modlitbovú vigíliu na Vatikánskom námestí viedla komunita Téze, no na jej organizácii sa podieľajú aj rímska diecéza, generálny sekretariát synody, dikastérium na podporu jednoty kresťanov, dikastérium pre laikov, rodinu a život i ďalšie cirkevné združenia. K tomuto podujatiu vrátane príhovoru pápeža Františka sa vrátime v ďalšom vysielaní.
Rím, Slovensko. Náš stážista Patrik Struk pripravil rozhovor s riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme, Danielom Černým. Vypočujeme si jeho záverečnú druhú časť.
V čom presne spočíva činnosť samotného ústavu?
A činnosť ústavu je definovaná jednak zákonom a jednak vnútornými predpismi ústavu. Keby sme to mali povedať tak skrátke, ústav je tu na to, aby pomáhal a podporoval výskum jednak slovenských vedcov vo vatikánskych a talianských archívoch, múzeách a galériách a knižniciach, ale súčasne vlastne aj sa snažil produkovať výsledky vlastného výskumu, čo sa týka jednak slovenských dejín alebo prameňov k slovenským dejinám tu v Ríme a vo Vatikáne, ale aj výsledky možno výskumov nie slovenských vedcov, ktorí sa zaoberajú Slovenskom a jeho dejinami.
Vedeli by sme niečo povedať krátko o histórii Slovákov v Ríme?
Takže čo sa týka cirkevného sveta, my máme predsa zo života svätých Cyrila Metoda to, že vlastne prišli do Ríma aj so svojimi učeníkmi. Takže hoci možno Cyril a Metod neboli priamo svätí, ktorí by mali v sebe, nazvime to tak, slovenskú DNA, tak žiaci, ktorých zo sebou priniesli, boli viacerých aj z územia dnešného Slovenska. Takže my sme sa ako národ vždy hlásili k cyrilometodskému dedičstvu, k tomu, ktoré vlastne spája aj ten Rím so Slovenskom, ale ten rozvoj týchto našich národných dejín padať predovšetkým v 20. storočí, aj keď samozrejme aj storočia predtým tu boli aj Slováci, boli tu aj výskumníci a v archívoch, ktoré vlastne, ako vieme, sa otvorili na konci 19. storočia pre takú širšiu odbornú verejnosť. A vlastne našou snahou je, aby tento započatý trend mohol pokračovať a rozvíjať sa, aby sme tak vlastne mohli držať krok s tou vyspelou Európou na mapu, ktorej patríme. Možno tak na doloženie by bolo dobre spomenúť, že Slovenský historický ústav v Ríme je členom Medzinárodnej únie inštitútov dejín, archeológie a dejín umenia so sídlom tu v Ríme. Táto medzinárodná únia vznikla po druhej svetovej vojne a v súčasnosti vlastne združuje 38 rozličných historických ústavov Medzinárodnej únii.
Začiatkom októbra je plánované oficiálne otvorenie teda nových priestorov ústavu. Aké máte očakávania s nejakou budúcou potenciálnou prácou tohto ústavu?
Tak my sa práce nebojíme, poviem to takto hneď na začiatok. A sme radi, že vlastne máme príležitosť teraz s týmito novými priestormi ešte viac rozvinúť aktivity, ktorých si myslím, že náš ústav už aj teraz mal celkom požehnanie. Verím, že priestory, ktoré tam sú, ktoré sebe vlastne zahrňajú jednak administratívne a môžeme povedať aj reprezentačné priestory, ktoré určite budeme radi, keď využijú aj iné slovenské ustanovizne tu v Ríme, ale budú tam aj priestory vlastne na obytovanie pre výskumníkov. Takže týmto spôsobom dokážeme poskytnúť určitú pomoc slovenským výskumníkom, ktorí tu prichádzajú a budú prichádzať na výskum vlastne prameňov historických práve tu v archívoch, či talianských alebo vatikánskych. Tak náš ústav vlastne aj podpísal viaceré garancie, nazvime to, pre niektorých študentov v rámci programu Erasmus. Takže náš ústav sa stal ako keby zastrešujúcou organizáciou pre pobyty týchto študentov, ale aj teda vyučujúcich, teda profesorov alebo doktorov, docentov, ktorí vlastne prichádzajú do Ríma, prichádzajú na stáž, prichádzajú si pozrieť inštitúcie, archívy, univerzity, knižnice. A takto sme radi, že je to nová forma, ktorá sa rozbehla až tohto roku 2023, ale už vlastne som podpisoval viacero takýchto dokumentov, kde sme vlastne mohli byť takisto napomocní v inej forme. A takto získavame si možno ďalšiu sieť spolupracovníkov a ďalšiu sieť našich priateľov a dobrodincov.
Ďakujem vám pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré vašim poslucháčom.
Milí poslucháči, po rozhovore s Danielom Černým sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.